Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojila zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Srbija od subote 23. oktobra uvodi COVID propusnice u ugostiteljskim objektima. Konačna odluka o smjeni glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordane Tadić. Najmanje 14 ljudi je poginulo od eksplozije naprave čija je meta bio autobus sirijske vojske u centru Damaska. Rumunski parlament izglasao nepovjerenje vladi. U Rusiji sedmodnevni prekid rada zbog COVID-a. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne evropske desničare, planira sredinom novembra skup na sjeveru Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider srpske desnice. Kako umrežavanje srpske desnice sa evropskom komentariše Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ugrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska je krenula u prenos nadležnosti sa državnog na entitetski nivo. Parlament Republike Srpske danas je izglasao zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima koji predviđa formiranje entitetske agencije za lijekove, iako Bosna i Hercegovina ima agenciju već 12 godina. Zakon je izglasan bez prisustva opozicije. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima koji predviđa osnivanje agencije za lijekove u ovom entitetu. Parlament RS je raspravljao i o stanju sa isporukom kiseonika. Entitetski ministar zdravlja Alen Čeranić poručio je u svom uvodnom obraćanju da su iz ministarstva, između ostalog, pisali agenciji za lijekove BiH kako bi našli privremeno rješenje za uvoz kiseonika, ali konsenzusa po ovom pitanju nije bilo.
Još nekoliko stvari koje smo tražili da zakon koji je delegiran pred vas obuhvati, a uzeli smo zakon koji je i delegiran trenutno u Bosni i Hercegovini, samo smo u njega uključili institucije iz Republike Srpske iz razloga da što manje da pravimo načina da remetimo samo tržište i da na principima na kojima to tržište funkcioniše i dalje.
Za novi zakon su glasala 43 od 45 prisutnih poslanika, od 83 koliko broji parlament, a pripadnici opozicije nisu prisustvovali glasanju. Tokom diskusije Jelena Trivić iz opozicione partije Demokratskog progresa podsjetila je vladajući da u parlamentu RS ne mogu staviti van snage zakone na nivou BiH i da je te nadležnosti praktično nemoguće vratiti. Poručuje da postoji jasna razlika između tehničkog i medicinskog kiseonika.
Dva su pojma, tehnički i medicinski kiseonik nisu isto. Postoje razlike u skladištenju, dopremanju, bocama i svemu drugom, i to što vi tvrdite da određena čistoća, kakvoća ili kako već vi to zovete, nemate vi šta da utvrđujete čistoću. Postoji nešto što je medicinski kiseonik, što je lijek, i tehnički kiseonik, kakav god bio i koliko god čist bio, nije lijek. U njemu uvijek može biti nešto što može da naruši zdravlje.
Vlado Đajić, poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi da je afera kiseonik, kako je prozvana u javnosti, izmišljena. Đajić, koji je i direktor najveće bolnice u Republici Srpskoj, Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, rekao je da je situacija u UKC-u alarmantna, otkad su prekinuti dotadašnji redovni tokovi snabdijevanja kiseonikom.
Iz dana u dan nabavljamo nove količine kiseonika, cisternu po cisternu plaćaju donatori. Ono što javnost ne zna, a ovdje vi narodni poslanici morate znati. U par navrata trošili smo doslovno zadnje kapi kiseonika, šipali cisternu 3-4 ujutru. Bili smo na korak do masovnog ugrožavanja života pacijenata od beba do starijih osoba.
Skupštinska opozicija tvrdi da je rješenje problema sa kiseonikom jednostavno, da vlasti nabave ispravan medicinski gas od preduzeća koja imaju dozvolu za trgovinu lijekovima. Predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke Miladin Stanić istakao je da je brzina održavanja sjednice sporna, jer poslanicima nisu ostavljena ni 24 sata da pregledaju dokumentaciju nakon zakazivanja sjednice. Ocijenio je da će zakon o formiranju agencije na entitetskom nivou ostati mrtvo slovo na papiru.
Ovaj zakon objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske, a stupa na snagu 6 mjeseci od dana objavljivanja. Ovo dovoljno govori o činjenici da ste vi podlaci, da nam podvaljujete, da lažete narod i da radite ovo u dnevno političke svrhe. Ovaj zakon nikad neće zaživjeti. Taj ko misli da će zaživjeti, to nema veze u funkcionisanju sistema Bosne i Hercegovine.
Osnivanje agencije za lijekove RS nije u skladu sa Ustavom BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je definisano da entiteti ne mogu preuzimati nadležnosti države ili one nadležnosti koje su u skladu sa Ustavom prenesene na državni nivo. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH djeluju na državnom nivou od 2009. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna organizacija Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne desničare, planira skup na sjeveru Kosova. Kako je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo lider desno-orijentisanog pokreta Srpska desnica iz Srbije Miša Vacić, namjera je da se Srbima na Kosovu pruži internacionalna podrška. U kojoj mjeri je ovakav skup prijetnja po bezbjednost u svjetlu aktuelnih tenzija na relaciji Srbija-Kosovo, slušamo u prilogu Peđe Uroševića i Mile Đurđević.
Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremno desničarske političke partije i pokrete širom Evrope, prema rečima lidera srpske desnice Miše Vacića, planira sredinom novembra međunarodni skup na severu Kosova.
Da vide da nisu samo naša tradicionalna braća, ono tipa Grci i Rusi uz njih, već da postoje u svim narodima Evrope ljudi koji su političkog stanovišta da je Kosovo Srbija.
Članice alijanse su između ostalog italijanska ekstremno desničarska Forza Nuova Parti, Francuski nacionalni front, a sarađuje i sa zabranjenom grčkom neonacističkom organizacijom Zlatna Zora. Alijansa je u Beogradu 26. septembra u hotelu Moskva održala konferenciju na kojoj su se prema izveštaju sa sajta čule poruke kojima se negira pandemija, genocid u Srebrenici i nezavisnost Kosova. Domaćin skupa je bio upravo Vacić, koji se od početka svoje karijere zalagao za ekstremno desnu ideologiju, a iza sebe ima više sudskih presuda za dela koja između ostalog obuhvataju nedozvoljeno držanje oružja i pretnje nasiljem.
Oni smatraju da uopšte svi nacionalisti svojih država, da njihovim vojskama nije mjesto u NATO-u i ne žele da budu okupatori. Smatraju da je Kosovo Srbija i da srpske snage bezbednosti treba da obezbeđuju srpski narod.
Međunarodni skup desničara na severu Kosova može da izazove dodatne tenzije u svetlu aktuelnih dešavanja na Kosovu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene i polarizaciji političkih snaga u Evropi.
Petrović navodi da je Srbija sa jedne strane izvoznica desničara u regionu, ali i sa druge strane desničara i uvozi, kako bi pokazala da je deo jedne šire identitetske priče.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlast iz Beograda koja stoje iza srpske desnice, koja hoće da pošalju poruku da pitanje Kosova nije samo pitanje Rusije i Kine, koje zapravo stoje na stanovištu zvaničnog Beograda, nego da se radi o jednom širem pitanju odbrani identiteta i Srbije, ali i šire Evrope.
Alijansa za mir i slobodu bila je u registru evropskih političkih partija svega 7 mjeseci, od februara do septembra 2018. kada je odlukom autoriteta za evropske političke partije i evropske političke fondacije izbrisana iz registra. Ponovni zahtjev za registraciju koji su podneli 2020. im je odlukom istog tela odbijen. Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta 2016. godine, Alijansa je bila pod istragom da li je njena politika u skladu sa osnovnim načelima na kojima počiva Evropska unija. Rezultati te istrage nisu javno dostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević i Mila Đurđević.
Tokom prethodna 4 mjeseca 6 crnogorskih poslanika, uprkos diplomatskom pasošu, doživjeli su neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju. Riječ je o poslanicima koji su u Skupštini Crne Gore glasali za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, zbog čega neki od njih smatraju da je na sceni revanšizam Srbije. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova zvanično je više puta izrazilo zabrinutost, tražilo odgovore od Srbije, ocjenjujući reći da nekorektno postupanje prema poslanicima nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, diplomatskom praksom i odredbama Bečke konvencije. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Na dva upita od 18. i 19. oktobra od Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova Srbije nismo dobili odgovore na pitanja o postupanju granične policije prema crnogorskim poslanicima koji su, kako tvrde, doživjeli neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju od kraja juna do danas. Bez odgovora su ostala i konkretna pitanja. Zbog čega su poslanici Ervin Ibrahimović, Draginja Vuksanović-Stanković, Božena Jelušić, Suada Zoranjić i Damir Šeković, kako tvrde, zadržavani od sat do nekoliko sati zbog provjera. Da li se to može dovesti, kako poslanici tvrde, u vezu sa njihovim glasanjem u crnogorskom parlamentu 17. juna za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici? Te da li postupanje predstavlja kršenje Bečke konvencije s obzirom da crnogorski poslanici posjeduju diplomatske pasoše? Poslednji crnogorski poslanik koji je prilikom ulaska u Srbiju 17. oktobra doživio neprijatnost je Ervin Ibrahimović, a slično iskustvo imao je, kaže za naš program, i 23. avgusta na prelazu Špiljani.
Ja sam upozorio i naravno rekao sam, pa ja imam diplomatski pasoš, međutim oni su rekli mi imamo naređenje iz Beograda, izvinjavali se, ali mi moramo da, naređeno im je da me zadrže 50 do sat vremena najmanje. I oni su morali da simuliraju, da pregledaju auto, dva puta su ulazili u auto.
Da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju, naveo je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u saopštenju za javnost od 18. juna. Ibrahimović kaže da nema dilemu da je razlog za zadržavanje rezolucija i dodaje da je na sceni revanšizam Srbije.
To čak nije ni krio. Ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Komentarišući odnos srpske granične policije prema crnogorskim poslanicima, Filip Švarm, analitičar iz Beograda, za naš program kaže da ne zna da li se postupanje prema crnogorskim poslanicima formalno može povezati sa Vulinovom izjavom. I dodaje.
Ali ako se to dešava, onda sigurno njegova izjava i tekako ima veze sa onim što doživljavaju poslanici opozicije prilikom iz Crne Gore, prilikom dolaska u Srbije. Prosto to mi djeluje kao ona neka vrsta birokratske smicalice kojim se šalje politička poruka.
Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa navode da su se više puta ovim povodom zvanično obraćali nadležnim organima Srbije. Ocijenili su i da više puta ponovljeno nekorektno ophođenje prema poslanicima Crne Gore, nosiocima diplomatskih pasoša, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. I dodaju.
Nastojimo da shodno nadležnostima jasno i blagovremeno ukažemo na uvažavanje digniteta predstavnika Crne Gore i adekvatno postupanje prema njima u skladu sa ustaljenom diplomatskom praksom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Analitičar Švarm smatra da će problem biti riješen kada splasnu političke tenzije između zvaničnog Beograda i trenutno opozicionih struktura u Crnoj Gori.
Tek kada se spusti ta tenzija, mi nećemo imati te sitno zlobničke, osvetničke i svakako neprihvatljive pritiske na opozicione poslanike koji dolaze u Srbiju. Drugačije ne vidim kako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Klokot je jedina od 10 sa srpskom većinom u kojoj kandidat Srpske liste nije pobjedio u prvom krugu glasanja na lokalnim izborima 17. oktobra na Kosovu. Nezaposlenost i odlazak mladih ljudi su najveći problemi koje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu mještani ove opštine koji će gradonačelnika ponovo da biraju 14. novembra. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda, učestvuje u radu vlade na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem i ima svih 10 poslanika u Skupštini Kosova rezervisanih za srpsku zajednicu. Do sada je Srpska lista bila i na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je nakon lokalnih izbora u nedjelju 17. oktobra rekao da je ta partija osvojila svih 10 opština sa srpskom većinom, međutim ispostavilo se da ipak nije tako. U Klokotu se ide u drugi krug koji će biti održan 14. novembra, a meštani će birati između Vladana Bogdanovića iz Srpske liste i Strahinje Spasića iz građanske inicijative Srpska narodna sloga. Dobrila Stević iz Klokota se ne nada boljoj budućnosti, iako je u nedelju glasala na lokalnim izborima. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da lokalni političari misle samo na sebe, dok se meštani suočavaju sa problemom nezaposlenosti i lošom ekonomskom situacijom.
Muž bi imao dva mordana uzera. Nemam nikakvi pomoć od to. Primam se jedan minimalac, primam se 11.000 živima. Sinu sam je terao od posla, 6 godina sin ne rade. Snam je iz jurenog posla, isto i ona. I od čega da živim ja? Evo, došao sam ovde, prodajem žvake, prodajem, znači, sitnice, da bi mogao da se prehranim. Što da kažem drugo? Sin, kad mi ne rade nigde i snaje, niko ne radim u kuću, pa što da se nadam ja? Ja glasam za njine fotelje.
Srećko Kojić je iz sela Vrbovac kod Klokota. Uveren je da položaj Srba južno od reke Ibar i onih sa severa Kosova, gde su njegovi sunarodnici skoncentrisani u 4 teritorijalno povezane opštine, nejednak.
Imamo u severni deo Mitrovice, koje 22-3 godine ljudi ne plaćaju ni struju, ni vodu, ni ništa, ni komunali. A mi ovde moraš, 2 mesnici platimo, 3 mesnici ključni struju našim ljudima ovde. Mi 2 para tablice plaćamo i u Srbi i na Kosovo i Metohiji, a u Mitrovici divlji zapad. Gospodinu Vučiću veliki pozdrav, neka razmisli šta on radi sa Kosovskom Pomoravljom.
Bliskost sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jedan je od faktora iz kog svoju snagu crpi Srpska lista. Politikom na dve strane, uz istovremeno nepriznavanje kosovske države, ova snaga zbrisala je svaku konkurenciju na ovim, ali i svim izborima od 2013. godine. Utoliko je izborni rezultat iz Klokota za mnoge iznenađenje. Penzioner Vladimir Marinković veruje da su razlozi za to ekonomske, a ne političke prirode.
Da se promenio se pravi, nema gde da rade, tako. Mora da bedaju me mladi, idu, tražu posao. Nema posla, ne. Ništa je. U pitanju je sve, ekonomski problem je ovdje.
Na osnovu procena lokalnih samouprava u Kosovskom Pomoravlju živi oko 30.000 Srba, a na celom Kosovu oko 100.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U jeku krize na tržištu Evrope zvaničnici u Srbiji ponavljaju da je energetska situacija u zemlji stabilna, da u skladištu ima dovoljno gasa i da neće biti poskupljenja energenata. Ipak, vlada Srbije najavila je da pokriće krizni plan radi obezbeđenja sigurnosti i snabdjevanja prirodnim gasom. Time je aktivirana uredba koja definiše mjere za obezbeđivanje snabdjevanja i rad transportnog sistema u slučaju nestašice. Više donosi Iva Martinović.
Iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na naša pitanja zbog čega je pokrenut krizni plan i da li se Srbija suočava sa nestašicama. Odgovori o količinama rezerve gasa kojima se trenutno raspolaže nisu stigli ni iz državnog preduzeća Srbija Gas, koje drži monopol na gasnom tržištu.
Jasno je da ovo povećanje cijene gasa jeste globalnog karaktera, zato i mi moramo da vodimo računa kako ćemo se ponašati u toku zime.
Kaže ekonomista Mahmud Bušatlija.
Sama činjenica da se vodi računa o tome ukazuje na svijest da možemo vrlo lako da uđemo u neki od problema.
Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Ugovor sa ruskim Gazpromom ističe krajem godine, u toku su pregovori o novom aranžmanu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ruska strana predložila 3 puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću. Vučić bi, kako je najavio, 25. novembra trebalo da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od tih razgovora zavisiće i buduća cena gasa u Srbiji.
Ovo je prilika kada će Rusi u dobroj mjeri nadoknaditi nisku cijenu i nafte i gasa u proteklom periodu od 14. godine poslije Krima, kad su počele razne sankcije Zapada prema Rusiji.
Krizni plan, kako se navodi u uredbi iz 2018. primenjuje se u situacijama koje utiču ili mogu uticati na normalno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa i ili ugrožavaju sigurnost snabdevanja. Uredbom se propisuju mere ograničenja isporuke prirodnog gasa ili posebni uslovi uvoza ili izvoza, načini i uslovi za formiranje i kontrolu cena, kao i obaveze isporuke samo određenim korisnicima. Također, navodi se da se za prioritetne kupce obezbeđuje poseban režim u slučajevima kada je ugrožena sigurnost snabdevanja.
Nešto mora da se primenjuje, ali kako će se primenjivati ta uredba, sve zavisi od toga kojoj meri je ta vanredna situacija podnošljiva i u kojoj meri se mogu te konsekvence sanirati.
Kaže profesor ekonomije Petar Đukić. Nakon sastanka radne grupe vlade Srbije 19. oktobra saopšteno je da toplane imaju dovoljne količine energenata, a da će ugovorena snabdevanja biti dovoljna za predstojeću zimsku sezonu.
Niko se neće smrzavati,
poručila je ministarka Zorana Mihajlović. Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 9. oktobra, zemlja je u tom trenutku u skladištu imala oko 250 miliona kubnih metara gasa. Vučić je tada rekao i da se svakodnevno skladište nove rezerve.
Imamo gasa u skladištu, ali ne podnosim kada ga trošimo, kao sada, jer se skladište čuva za crne dane.
I premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neke rezerve gasa iz skladišta u Banatskom dvoru koriste, ali da je Srbija bezbedna po pitanju energenata.
Ne znam sa kolikim rezervama ćemo mi uopšte ući u ovaj period, ali nadam se da ćemo mi prvo napuniti sve moguće kapacitete i iskoristiti da taj gas spremimo za zimu.
Puštanjem u rad gasovoda Balkanski tok prvog dana ove godine Srbija se priključila na ruski gasovod Turski tok. Novim gasovodom, prema projekcijama energetske zajednice, monopol ruskog Gazproma na tržištu Srbije ojačan je za najmanje 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. i osnivač i glavni urednik China Digital Times. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito sa autoritarnim režimima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Xi Jinping with the changes of constitution apparently.
Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i zaostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista kažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava.
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj, bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postoji politički neprijatelj Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju, jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
Možda ne ostanu bez delova teritorije, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
The authoritarian leaders are particularly easier for... Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija i ako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Cijeli intervju Dragana Štavljanina sa Xiao Jiangom potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Opšta ocjena u Hrvatskoj je da je obnova nakon zemljotresa u Zagrebu i Petrinjskom kraju prošle godine izuzetno spora i neefikasna. Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene zakona kojima želi da ubrza procedure. Opozicija je uvjerena da ni izmijenjeni zakon neće ništa promijeniti. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o izmjenama zakona o obnovi nakon potresa koji su pogodili šire područje Zagreba i šire područje Petrinje. Dok vladajući kažu da će se izmjenama zakona ubrzati obnova, opozicija pita tko je odgovoran za postojeći zakon koji je blokirao obnovu i upozorava da će se dizanjem praga za javnu nabavu omogućiti pljačku velikih razmjera. Država preuzima kompletan trošak konstrukcijske obnove nakon potresa, neće trebati unaprijed dokazivati imovinsko-pravne odnose na građevini koju se obnavlja, o državnom trošku obnavljat će se i ilegalno izgrađene objekte. Ministar graditeljstva Darko Horvat priznao je da je od pristiglih zahtjeva za obnovu nešto preko 10.000 objekata oštećenih u ovim potresima riješeno njih 961, dakle manje od 10%, ali najavljuje da će izmjene zakona osjetno ubrzati proces.
Složene imovinsko-pravne odnose više neće biti potrebno dokazivati. Oni su u dosadašnjem dijelu provedbe zakona znatno usporavali postupak. To samo znači da obnovu neće više zaustaviti nesređena dokumentacija.
Nema nama pomoći, kazala je u ime oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš. Podsjetila da je ministar Horvat sam priznao da je po postojećem zakonu riješeno tek manje od 10% zahtjeva i upitala ko je za to odgovoran.
Ključno pitanje je ko vam je pisao zakon? Ko vam je podmetnuo da nakon više od godinu dana vi kažete imam zakon koji nije provediv?
U ime oporbenog kleropopulističkog mosta Marija Selak Raspudić najavila je da njena stranka neće podržati izmjene zakona, a najviše kritika uputila na prijedlog da se prag javne nabave, za koji nije potreban zakon, već će ga ministarstvo riješiti pod zakonskim aktom, podigne na čak 5,3 milijuna eura.
Je li cilj ovih izmjena srušiti sve pravne barikade za nečije građevinske privatne interese?
Glasanje o zakonu predviđeno je za sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji govorit ćemo o obnovljivoj energiji, programima Evropske unije za pokretanje biznisa, te o značaju inkluzije kao i pravima osoba sa invaliditetom uz podršku i razmjenu iskustava sa nekim od zemalja Evropske unije. Pa ćemo tako saznati da li se u Bosni i Hercegovini razmišlja o čistom vodiku kao izvoru energije. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković.
Već se krenulo sa tim projektima kako u pripremama proizvodnje tekućeg vodika iz obnovljivih izvora energije. Puni smo dakle energije iz vjetra, vode, solarne energije, ali naravno i otpada iz kojeg se proizvodi biomasa, a zatim plin koji pravi tekući vodik.
Govorit ćemo i o projektu grijanje zajednica obnovljivom energijom Renew Heat, koji je proglašen najboljim projektom Evropske unije, kao i o tome kako bosansko-hercegovački privrednici mogu doći do financijske podrške kroz programe EU. Primjera ima mnogo, a jedan od njih je firma Anker iz Konjica, čiji je suvlasnik Aldin Muminović.
Nakon toga što smo prošli projekat EU, onda smo morali da i registrujemo firmu, to smo mi aplicirali naravno za mašine, za proizvodnju elektera, tako da je sva sredstva su bila namijenjena znači za mašine.
Stručno usavršavanje i razmjena iskustava važni su za napredak svakog segmenta društva, stoga i Međunarodni simpozij o perspektivi inkluzije u zajednici. Direktorica Livanjskog multietničkog inkluzivnog vrtića Tina Mihaljević.
Stvarno rijetko imamo priliku apsolutno za stručno usavršavanje bilo koje vrste, tako da nam je čuti ono što se događa u svijetu i napredovati i nadograđivati znanje itekako potrebno.
Pored toga bit će riječ i o značaju konvencije o pravima osoba s invaliditetom te njenom primjenom. U svakom slučaju ostanite uz nas do kraja emisije i saznajte koliko smo bliže standardima Evropske unije.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini razmišlja o čistom vodiku kao izvoru energije. Naime, Evropska unija, čiji makar deklarativno Bosna i Hercegovina želi biti dio, je sebi zacrtala cilj da se do 2050. godine postigne klimatski neutralan energetski sistem, a upravo je energija iz čistog vodika ključna na tom putu. Čini se da su i u ovom slučaju akademska zajednica i privrednici ispred vlasti u Bosni i Hercegovini, jer se već krenulo sa projektima i pripremama za prelazak na čisti vodik. Poslušajmo što je o tome zabilježio Mirsad Behram.
Vodik, odnosno vodonik ili hidrogen, smatra se jednim od energenata budućnosti, upozoravaju stručnjaci, jer izgara bez štetnih gasova i relativno lako se dobija. Koliko je značajan, govori i podatak da je Evropska komisija još u julu 2020. godine predložila strategiju za vodik za klimatski neutralnu Evropu, kako bi ubrzala razvoj čistog, odnosno takozvanog zelenog ili obnovljivog vodika i tako osigurala njegovu osnovnu funkciju za postizanje klimatski neutralnog energetskog sistema do 2050. godine. Predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform Ivica Jakić, objašnjava da je vodik zapravo spremnik energije.
On se smatra u onom obliku da vi svu energiju iz obnovljivih izvora energije koju imate, sunca, vjetra, hidro ili termoelektrane, možete spremiti u vodik. I on je energent koji je spremljen kao skladišten i možete ga uskladištiti da li u spremnike, da li po zemlju ga možete staviti ili određene druge načine i koristiti kad vam treba.
A kako se koristi kada zatreba, Jakić govori.
Na način da ga pustite u proizvodnju, da on može ponovo proizvoditi električnu energiju, može direktno izgarati u industrijskim pogonima i na sveopći način doprinosi dekarbonizaciji. U biti to je jedini element kao gorivi element koji doprinosi dekarbonizaciji, jer njegovim gorenjem i njegovim izgaranjem samo se proizvodi električna energija i čista voda.
Na putu prema klimatski neutralnoj Europi i čišćoj planeti iz Europskog parlamenta su ranije saopćili kako je ključno preurediti cjelokupno snabdijevanje energijom i stvoriti potpuno integrirani energetski sistem. Prelazak na takozvanu zelenu ekonomiju Unije treba kombinirati sa pristupom čistoj, cjenovno pristupačnoj i sigurnoj energiji za firme i potrošače. A čista energija se namjerava dobiti upotrebom vodika. iz Evropske unije su ranije podsjetili i da se čisti vodik proizvodi elektrolizom vode, upotrebom električne energije iz obnovljivih izvora, kao i da tokom proizvodnje vodika nema ispuštanja stakleničkih gasova. Govoreći na nedavnom skupu o vodiku u Mostaru, predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform Ivica Jakić, ističe kako se razmišlja o uvođenju vodika kao sveprisutnog energenta i na prostorima Zapadnog Balkana.
Na ovaj način želimo proširiti naše aktivnosti osim Europske unije gdje se bavimo aktivno sa takvim projektima i na zemlje Zapadnog Balkana koje smatramo koje mogu biti predvodnice u proizvodnji vodika, a i potrošnji vodika kao energenta na ovom području.
O vodiku kao energentu u Bosni i Hercegovini se već razmišlja, tvrdi Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Zahvaljujući vrijednim ljudima u Bosni i Hercegovini već se krenulo sa tim projektima kako u pripremama proizvodnje tekućeg vodika iz obnovljivih izvora energije. Slijedom toga Vanjsko-trgovinska komora prati i cirkularnu ekonomiju, prati također sve obnovljive izvore energije, odnosno posebno ove nove inovirane principe kada je u pitanju zelena energija.
Prema Vukovićevim riječima, Bosna i Hercegovina u stvari leži na takozvanoj zelenoj energiji, odnosno na obnovljivim izvorima energije.
Puni smo dakle energije iz vjetra, vode, solarne energije, ali naravno i otpada iz kojeg se proizvodi biomasa, a zatim plin koji pravi tekući vodik.
Sve su to izvori dakle za dobijanje tečnog vodika koji se, kako ističu stručnjaci, može koristiti kao gorivo za gorive ćelije ili direktno u kotlovima za dobijanje vodene pare, te pogonsko gorivo toplotnih motora. Često se vodik upoređuje sa baterijama za električne automobile. Predsjednik Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodika, kao i predsjednik udruge West Balkans Clean Hydrogen Platform Ivica Jakić, kaže kako te dvije tehnologije nisu u sukobu, jer se u oba slučaja električna energija koristi za pogon automobila. Jakić naglašava.
A s druge strane, sva teška vozila, radni strojevi, brodovi, željeznica bez vodika nemaju budućnost. Jer baterije vi ne možete napraviti da bi jedan kamion vozio 10 ili ne znam 500 km, taj baterija trebala biti teška 10-12 tona, onda kamion više nema svrhu kao prevoz robe i tereta.
Šta više, upotreba vodika u saobraćaju u Bosni i Hercegovini bi dovela do značajnih ušteda, ističe Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Jedno teretno motorno vozilo u Bosni i Hercegovini opterećeno je sa 3.500 konvertibilnih maraka različitih davanja i nameta, barem da uštedimo na cijenama goriva, cijene transporta, prevoza i svega ostalog. Naravno, ne zaboravimo ekologiju i našu osvješćenost u tom kontekstu, te da smanjimo svaku emisiju CO2 u Bosni i Hercegovini.
Međutim, postavlja se pitanje koliko je Bosna i Hercegovina daleko od aktivnog rada na uvođenju čistog vodika kao ključnog energenta. Vjekoslav Vuković iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže, kao i obično, problem je sporog administrativnog prilagođavanja u Bosni i Hercegovini.
Očito danas da je akademska zajednica da su gospodarstvenici mnogo brži u inovacijama i primjenama tih inovacijskih tehnologija za razvoj svog vlastitog gospodarstva, biznisa, a naravno i društvene zajednice u cijelosti mnogo brži nego što je to država. Prema tome mi ovo moramo ubrzati, ove procese prilagodbu i izvršiti na neki način, pod navodnicima, pritisak na tijela vlasti u Bosni i Hercegovini da počne primjenjivati ova pravila i donositi ove pravilnike kojima smanjujemo dekarbonizaciju i rješavamo pitanja obnovljivih izvora energije kao primarnih energenata u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Projekat Renew Heat, koji je implementirala Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona zajedno sa Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, proglašen je najboljim projektom Evropske unije. Projekat je realizovan u Cazinu i Karlovačkoj županiji, a među rezultatima su uspostava sistema grijanja u sportskoj dvorani Cazin te rekonstrukcija sistema grijanja u zgradi kulturnog centra Cazin i u srednjoj školi Duga Resa. O kakvom projektu je riječ, zabilježila je Azra Bajrić.
Zahvaljujući projektu Grijanje zajednica obnovljivom energijom Renew Heat, kulturni centar i sportska dvorana u Cazinu dobili su sisteme grijanja na biomasu. Direktori ovih ustanova Ermin Beganović i Semir Pehlić.
Kulturni centar je zamijenio postojeću peć, to jest kotao koji je do tada funkcionisao putem lož ulja, a sada je nabavljen kotao koji funkcioniše na potrošnju biomase, što je definitivno ekološki mnogo, mnogo prihvatljivije rješenje, a rješenje definitivno i sa ovog aspekta financijskih nekakvih osobina, gdje se evo, već nakon dvije sezone pokazalo da je ovo mnogo efektniji i štedljiviji način grijanja javne ustanove Kulturni centar Cazin.
Mi smo u našoj dvorani obuhvaćeni sa dva kotla po 250 kW na pelet. Vrlo smo zadovoljni, svi naši korisnici. Od klubova koji koriste našu sportsku dvoranu i naši rekreativaca su vrlo zadovoljni. Uštede su veoma velike, tako da sve u svemu vrlo smo zadovoljni.
Projektom Renew Heat željelo se pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini poticanjem korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije, drva, što doprinosi energetskoj nezavisnosti, čišćem okolišu i jačanju privrede. U realizaciji ovog prekograničnog projekta učestvovali su grad Cazin, Karlovačka županija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, a osim u Cazinu, novi sistem grijanja na biomasu instaliran je i u srednjoj školi Duga Resa u Republici Hrvatskoj. Lorena Felić, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.
Ukupna vrijednost projekta, znači za sve četiri partnera, je bilo iznad 700.000 eura. Projekat smo implementirali ovdje u Bosni i Hercegovini sa gradom Cazinom, gdje smo znači implementirali projekat bez ikakvih problema. I tako da je ove godine provedeno jedno online glasanje u Republici Hrvatskoj koje je organizirao Jutarnji list u suradnji sa Hrvatskom zajednicom županija, Ureda EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, gdje je naš projekat Renew Heat, izglasan za najbolji projekat doprinosu poduzetništva.
Skoro istovjetan projekat realizira se trenutno u Bihaću, a radi se o rekonstrukciji grijanja u sportskoj dvorani Luke. Ovakvi projekti rezultiraju znatnim uštedama u energentima, doprinose razvoju privrede i očuvanju okoliša. Osim toga, predstavljaju snažnu referencu za neke eventualne druge prekogranične projekte. Suad Rošić, šef službe za upravljanje razvojem grada Cazina, koja se već potvrdila u realizaciji sličnih projekata i za koje je Renew Heat bio posebno bitan.
Znači ovdje su urađeni sistem grijanja na obnovljivu izvore energije i jedna od ključnih aktivnosti je bilo implementiranje nabavke toplote, model nabavke toplote koji je u stvari pozitivan primjer prakse koji je implementiran u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Upravo to možemo reći da je jedan od razloga zašto je ovaj projekat dobio nagradu, jer ciljevi prekogranične saradnje je da zemlje koje su u fazi pristupanja Europskoj uniji implementiraju dobra iskustva i prakse koje su zastupljene u Europskoj uniji. Tako da mi smo ovdje odradili dobar posao, znači sve ono što je predviđeno projektom, ti rezultati i ciljevi su ostvareni, tako da projekat je ocijenjen kao najbolji projekt Europske unije prema znači ovom natjecanju koje je bilo organizirano.
Dodjela nagrada najuspješnijim EU projektima bit će organizirana krajem ovog mjeseca u Novom Vinodolskom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije, gorivo je najskuplje u Albaniji, gdje litar benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovo je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto viša od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
Privrednici u Bosni i Hercegovini dobijaju financijsku podršku za unapređenje poslovanja ili pokretanja biznisa kroz različite programe Europske unije. Renomirana gračanička firma za proizvodnju kotlova na pelet dobila je podršku za unapređenje sistema zavarivanja. Mali pogon u Konjicu nabavio je mašine za proizvodnju eksera, dok je u Sarajevu pojedinac pokrenuo digitalnu platformu za dostavljanje lijekova na kućnu adresu. Ova iskustva mogu biti korisna i drugima pri traženju izvora finansiranja, a konkretno o čemu se radi, saznao je Arnes Grbešić.
Gračanička kompanija Kovan Group, koja je specijalizirana za proizvodnju kotlova i kamina na pelet te druge poslove u metalskoj industriji, zahvaljujući programu Europske unije unaprijedila je proizvodni proces. Oprema koja je stigla u pogon u Gračanici vrijedna je oko 100.000 eura, a dio sredstava je osigurala i ova firma koja trenutno zapošljava oko 200 ljudi, govori izvršni direktor Damir Babić.
Riječ je o ćeliji za robotsko zavarivanje, gdje smo u saradnji sa partnerima nabavili kompletnu opremu za automatsko zavarivanje, to jest riječ o robotu za zavarivanje, gdje smo neke jednostavnije poslove automatizirali, a sam tim smo unaprijedili te kapacitete sa strane gdje možemo ugovarati više poslova koji su jednostavniji, a s druge strane ljudski resursi koji su do sada dali, to su oslobođeni za neke kompleksne i naprednije poslove.
Nakon izbijanja pandemije COVID-19 u ovoj renomiranoj domaćoj firmi, kojoj je tržište Europske unije najvažnije strano odredište, značajno se smanjio obim posla, dok nije došlo do otpuštanja radnika. Pored proizvodnje kotlova za inostrane kupce se po narudžbi prave i čelične konstrukcije te drugi metalni proizvodi koji dijelom nastaju i zahvaljujući automatiziranoj liniji za zavarivanje. Još jednom Damir Babić.
Jesu se poslovne prilike poboljšale, posla ima dovoljno, međutim mi u vrijeme korone nismo otpuštali radnike, a smanjivali smo radno vrijeme da bi smanjili troškove, ali nismo otpuštali radnike. Sad imamo situaciju gdje imamo ugovoreno 3-4 mjeseca unaprijed posla i to pokušavamo da vratimo u neku normalu. Ide dobro za sada.
Do novca Europske unije za privredu u Bosni i Hercegovini mogu doći i znatno manje domaće firme. Bravar po struci Aldin Muminović jedan je od suvlasnika firme Anker iz Konjica. Radi sa dvojicom kolega koji su završili srednje škole ekonomskog smjera. Oni su nabavili nove mašine za proizvodnju eksera. U kupovinu je uloženo 10.000 maraka. Približno polovinu investicije osigurali su preko programa Europske unije za mlade poduzetnike u Bosni i Hercegovini.
Toga što smo prošli projekat EU, onda smo morali da i registrujemo firmu, tako da je to već registrovana firma nekih 10 mjeseci. To smo mi aplicirali naravno za mašine, za proizvodnju ekstera, tako da je sva sredstva su bila namijenjena znači za mašine. Mi ulažemo otprilike nekih 40% od iznosa. Tri su mašine nabavljene i naravno nabavljene bubanj koji naravno čisti ekstere.
Muminović i njegove kolege smatraju da nemaju veliku konkurenciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da će i za njih biti dovoljno posla na domaćem tržištu.
Javila se ta ideja iz razloga što samo 2-3 fabrike proizvode eksera u BiH i mislimo da je potrebno, da je velika potražnja na tržištu za ekserom i mislimo da možemo mi kao što se nalazimo u Konjicu, da možemo lako da nadbijevamo firme za građevinarstvo. Nadamo se da je bilo malo trebalo da se stabilizuje i da se počne igrati više i sve, tako da može što se tiče naših tržišta, može samo da ova malo situacija sa COVID-om stane, onda mislim da bi to moglo da i proradi bolje.
Financijsku podršku Europske unije za realizaciju svoje poslovne ideje uspio je da osigura i Tarik Avdagić iz Sarajeva, koji je osnovao online platformu e-medical za kućnu dostavu lijekova starim i nemoćnim osobama.
Dostava lijekova je potpuno besplatna za korisnike, lijekove jedino plaćaju. Mi imamo s apotekom za radnju, tako da naplaćujemo već to od apoteka.
Avdagić je dobio 5.000 eura. Novac je najvećim dijelom iskoristio za promociju svoje platforme koju je registrovao kao obrt.
Koji živimo ne u Sarajevu nego na Balkanu, svjesni smo socioekonomskih prilika, svjesni smo odlaska mladih, za njima ostaju ovdje roditelji u većini slučajeva, koji su već u godinama, kojima, ajde nećemo reći svima, ali jedno za toj grupi uslov već ono nema ko da brine, tako da im je ova usluga smatra jako značajna. Svi mi kad ulazimo u neki biznis, ne smo optimistični, svi znamo da to nije lako, ok, da budem iskren, nije kao što sam mislio, ali nije ni lošo. U ovom slučaju jako značajna bila je ta mentorska podrška. To je dosta, kako da kažem, unaprijedilo i moju, s druge strane, kad sam započeo biznis, neke pravne stvari, neke, ne znam, savjeta sam jako dobro dobio od svog mentora koji su me uputili ono pravi put kojim treba ići. Tako da mi smatram da je jako, jako korisno. Čak možda u mom slučaju i korisnija ova mentorska podrška bila nego 5.000 eura značajna sredstva koja je normalno da su bitna, ali jako, jako mi je puno značila mentorska podrška.
Evropska unija raspisuje povremeno konkurse za podršku domaćim firmama. Prethodna iskustva pokazuju da se vrijedi prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Zahvaljujući multietničkim inkluzivnim vrtićima iz Mostara i Livna, Sunčani most i Sunčani most 2, te njihovom osnivaču, austrijskoj nevladinoj socijalnoj organizaciji Diakoni Werk, Livno je bilo mjesto u kojem se na četvrtom međunarodnom simpoziju moglo naučiti nešto više o perspektivi inkluzije u zajednici i metodama koje mogu pomoći u tom procesu. Projekat finansiran od strane Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Republike Austrije okupio je predavače i ugledne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. O značaju ovakvih stručnih skupova više u prilogu Željke Mihaljević.
Način na koji se neko društvo odnosi prema najranjivijim skupinama, osobito djeci sa različitim poteškoćama u razvoju, govori o civilizacijskom stupnju razvoja koje je dosegnulo to društvo. Nažalost, Bosna i Hercegovina na tom planu mora učiniti još mnogo, te je svaki korak naprijed, ma kako se činio malen, zapravo veliki i važan, kazala nam je Tina Mihaljević, ravnateljica Livanjskog multietničkog inkluzivnog vrtića Sunčani most 2 i naglasila potrebu za kontinuiranom edukacijom.
Stvarno rijetko imamo priliku apsolutno za stručno usavršavanje bilo koje vrste, tako da nam je čuti ono što se događa u svijetu i napredovati i nadograđivati znanje itekako potrebno. Jednostavno staviti djecu s poteškoćama u razvoju na mjesto koje im u društvu pripada. Znači svi smo mi koji se bavimo djecom, sve strukture vlasti dužni im osigurati najbolje moguće uvjete za optimalan razvoj.
I članica uprave austrijskog Diakonije Werka, doktorica Daniela Palk, ističe kako su ovakve edukacije i razmjene iskustava od iznimne važnosti.
Održavanje ovakvog simpozija nam je važno kako bi djelatnosti na visokom obrazovanju i u praktičnom znanju mogli doći u svoju razmjenu i da bi se to ostvarilo na što boljoj razini. Diakoni Werk je jedna velika organizacija koja ima 3500 uposlenih. Od 2007. godine vode vrtić u Mostaru i od 2008. u Livnu, a to je Sunčani most.
Zbog komunikacijskih specifičnosti koje često ostaju nezamijećene, javljaju se nepoželjni i neprimjereni oblici ponašanja i te je primjena potpomognute komunikacije od iznimne važnosti, kazala je u svojstvu predavača doktorica nauka Amela Ibrahimagić, inače profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli.
To je područje i tema sa kojima se rijetko susreću, rijetko rade i upoznati su profesionalci, stručnjaci pa i roditelji osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, sa višestrukim teškoćama. I mi pokušavamo ovim simpozijumom da otvorimo i to polje, da proširimo spoznaje, da profesionalcima, roditeljima dajemo još jedan alat u radu kako bi se bolje nosili sa svim onim što svakodnevica donosi onima koji imaju u porodici ili u profesionalnom radu osobu sa teškoćama u razvoju, sa složenim komunikacijskim potrebama, bilo da su one nastale nakon rođenja, u kasnijoj životnoj dobi itd.
Za 80 sudionika iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja simpozije je uz razmjenu iskustava bio prigoda i za početak suradnje. To što je Hrvatska u Europskoj uniji, a Bosna i Hercegovina nije, ne bi trebala biti nikakva prepreka, kazala nam je defektologinja Centra za autizam u Splitu Tanja Mavrak.
Došli smo ovdje kolegica Ivana Borojević i ja, prvenstveno zato što je zapravo smo mi jako blizu, a nekako smo jako i daleko, jeli, i upravo zbog te nekakve geografske povezanosti mislim da bi trebali puno bolje surađivati jer imamo vrlo, vrlo slične probleme i sa vrlo sličnim stvarima se nosimo, tako da ja vjerujem da je suradnja sa ljudima koji su u našoj okolini i čak i imamo i djecu koja dolazi na procjenu iz cijele Zapadno-Hercegovačke županije, tako da mislim da je vrlo važno da se povežemo, da razmijenimo iskustva, da naučimo nešto novo, simpozij je međunarodni, u svakom slučaju kad god imamo priliku nešto naučiti, dođemo.
S obzirom da je Austrija po pitanju inkluzije daleko ispred Bosne i Hercegovine, pitamo doktoricu Palk, ne misli li da je u Bosni i Hercegovini premalo takvih institucija?
So wenig gibt es sie wahrscheinlich überall. Es ist eine große Aufgabe für uns alle, für uns in Österreich, für Sie hier in Bosnien-Herzegowina.
Broj takvih vrtića svugdje je premal, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, ali postoji veliki interes kako od strane politika, vlada, pa tako i pedagoških djelatnika koji su zainteresirani za daljnje učenje i rado dolaze na ovakve simpozije da bi se dalje obrazovali.
Wir haben eine hohe Expertise in der Begleitung von Kindern und Erwachsenen Menschen mit Behinderung.
Naša djelatnost je baviti se inkluzijom kako kod djece, tako i kod odraslih. To radimo i kroz naš vrtić Sunčani most u Livnu i u Austriji.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U organizaciji Udruženja roditelja i lica sa invaliditetom iz Brčko distrikta održana je edukativna radionica o pravima ove ranjive populacije, a koja su sadržana u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, čija je potpisnica i država Bosna i Hercegovina. Radionica je dio projekta Moj posao, kojeg finansijski podržava Razvojna agencija Republike Češke. Evo što je o tome zabilježio Zoran Matkić.
Unatoč brojnim najavama i obećanjima, samostalno življenje, obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom sadržano odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda u regionu nije zaživjelo u očekivanom opsegu. O najbitnijim elementima konvencije na skupu u Brčkom govorila je Jelena Sokrev iz Novosadskog udruženja Živjeti uspravno.
Zašto je ona važna i posvećena je zapravo ljudima koji treba da zagovaraju, onima kojih se tiče. Ona je i potpisana i donešena je zapravo da bi svi mi koji imamo potrebu za neka prava koja su nam uskraćena ili koja su nam onemogućena usvojimo, razumemo je i u javnosti zapravo tražimo u odnosu na konvenciju da to bude urađeno.
Predsjednica Brčanskog udruženja roditelja osoba s invaliditetom Anđa Gajić kaže da je ovakva jedna edukativna radionica u Brčkom itekako dobro došla, jer većina ove ranjive populacije ne zna koja su im prava propisana konvencijom.
Ona nam je onako na jedan fin i praktičan i potpuno jedan opušten način prikazala i zapravo dočarala onako pobliže šta je zapravo UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koliko je ona važna i zapravo onaj moment gdje se ističe da ona mora da se sprovodi i da mora da se poštuje u svim segmentima života i u svim sferama institucija.
Gajić naglašava da mnogi zakoni koji se tiču invalidnih osoba, a koje je donijela Skupština Brčko distrikta, često se ne primjenjuju.
Samim tim su ta prava populacije osoba sa invaliditetom zapravo ugrožena. Također, evo moram da istaknem da ova edukativna radionica također se tiče i tematike zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Nažalost, Brčko distrikt je trenutno jedini u Bosni i Hercegovini koji još uvijek nema taj zakon.
Gajić dodaje da su nadležni u Brčko distriktu spremni da zajednički rade na donošenju zakona o radu osoba s invaliditetom.
To nama sa jedne strane onako daje veliki vjetar u leđa i jasno nam je stavljeno na znanje da su u ovom segmentu života populacije osoba sa invaliditetom oni voljni da sarađuju i da je zajedničkim radom prosto dođemo do nekog cilja, jer koliko smo potrebni mi njima, toliko su potrebni i oni nama. Jedni bez drugih ne možemo.
Od izuzetne je važnosti da osobe s invaliditetom budu informirane o njihovim pravima i da se bore za ta prava, kaže Haris Haverić, direktor Saveza za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Sumero iz Sarajeva.
Cilj nam je da motivišemo građane distrikta Brčko da pokrenu nove mehanizme vezano za ove teme. Sama radionica po sebi, ako ne urodi da se nešto pokrene, ne znači ništa. Tako da mi odgovorno možemo reći da smo posle ovakvih radionica u mnogim krajima Bosne i Hercegovine pokrenuli izuzetno mnoge procese, tako da možemo vidjeti stanovanje u zajednici, asistenciju, zapošljavanje.
Jelena Sokrev iz Novosadskog udruženja Živjeti uspravno naglašava da se primjena odredbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda tiče sviju nas.
Ono što je važno jeste da shvatimo da sve što radimo, radimo zbog svih nas. I bilo koji zakon i bilo koja konvencija i bilo što usvojimo za pravo nekog čovjeka, usvojili smo pravo za nas same.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkova distrikta, Zoran Matkić.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Do slušanja.